Forseti vill nú áður en að fleiri taka til máls undir fundarstjórn forseta vekja athygli á því að forseta sýnist nú að allvel hafi gengið að vinna í þeim málum sem hér hafa verið á dagskrá í dag. Og auk þess sér forseti ástæða til þess að geta þess að í störfum þingsins að þá er gerð tilraun til þess og mikill vilji til þess að taka tillit til aðstæðna þingmanna og ráðherra þegar að bæði þegar að dagskrá er búin til og eins þegar að unnið er á dagskránni, sem mætti segja. Þannig að það er ekkert sérstakt eða nýtt að forseti taki tillit til aðstæðna þingmanna sem að þurfa að gegna skyldustörfum utan þinghússins hverju sinni. En til málstekur fundarstjórn forseta 8. 10. þingmaður Reykjavík